Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen häkimiýetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow indi tas 3 aý wagt bäri derňe tutsak hanasynda saklaýar. Täze çylan galplaşdyrylan iş esasyna geçirilmeli, kadiýet seljerişligi geçirilmeýär diýip Türkmen News 1-nji sentýabrda habar berdi. Adatlyň habarçylary bu işin il arasında barha köp pikir alışmaları sebep bolýanlygyny habar berýär. Murat Düşenbow aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre, raýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaklyk möhletini 12-nji ýylyna tamamlap adatlygy çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özünde däl, tutuş maşgalasyna basyş edilýär. Erkek we aýal ugunlarynyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Adatlygyň habarçysy we çeşmeleri aktivistin 80 günden gowrak bikanun saklanmagynyň, onuň ejesine we dogonlaryna edilýän basyşlaryň türkmen jemgyýetçiligine prezident Serdar Berdimuhammedow berilmeli soraglary has köpeldiýändigini habar berýärler. Murat Düşenbow howsarlaryna garşy görülýän gorkuzma we semetme çäreleri türkmenistanlaryň ýurtdaky demikterji siyasat atmosfera bolan nägileligini hasa güýçlendirýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylar aýdýar. Aşgabatdaky hukuk goraýjy işgärleriň bir näçesiniň tassyklamagyna görä häkimetleriň diýdimzor basyş praktikasy soňu bilen ýylada arasynda gorkuyny we tabiýinligi däli eýsem gahar gadaby rejimden näraziligi güýçlendirýär.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgynçy siýasy repressiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaýşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harwlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, islendik ykdysady we jemgyýetçilik uçgyny ahyr soňy siýasy oda getirip biler.
Dip prokuratura idarasynyň bir işgäri paýtagtdaky habarçymyza öz pikirini aýtdy. Bu pikir bilen Balkan sewtindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde urulýan milli howpsuzlyk işgäri hem alalaşýar. Ýurtda amala aşyrylýan şol sanly MKM işgärleriniň ýokardan berilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hupsuzluk Ministerliğinin işgarları çünlü karşılıklı netice dörüdyar deyip söhbetteşimiz öz pikirini paylaştı.
Bir de yukarıdan prezidentin veya KKT arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin öňüne alyň, fiýatata garşy gidýän raýatlary ýygnaň diýen ýaly görkezmeler berilýär. Emma Düşenbow beýleki grajdan aktivistlerini olaryň maşgalalaryna garşy görülýän çäreler soňu bilen toýlardy, mäherekede köpçülik ýerlerine hut prezident we onuň kakasy barada 7 tanqidi pikir alyşmalaryň döremegini getirýär.
Dip Balkanly howpsuzlyk işgäri aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä adamlar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda öz hak hukuklaryny sorap çykyş edýän raýatlara bildirýän raýdaşlyklaryny has ýygy-ýygydan dile getirip başlaýarlar. Aktivistlere edilýän islenlik basyş şol wagtda gönlünden gönü atalı ul Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligiň güýçlenmegine getirýär. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda urulýan ýaşaýjylaryň biri bu pikir bilen dol alalaşyp Düşenbow. Onuň maskara gadalaryna garşy ulanylan repressiýa çäreleriniň ýylada arasynda MKM ýa-da polisiýa däl, eýsem Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligi artdyrýanlygyny tassyk etdi.
Ýurtda emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü barıdaki pikir alışmalar hasiyem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daha şoğullu intelligensiya vekil aytti. İlan arasındaki represiya yada olgunun has kem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğraşan Aşgabatlı yaşayıcı hem öz pikirini aytti. Onun pikirçe Düşenbow'a karşı edilen hücumlar hut halk köpçülüğünün hak hukuklarına ve adam mertebesine edilen hücum hükmününü kabul edilip başlanýana meňzeýär.
Häkimetler özleri bilir bilmeýän adamlaryň nähäk tutulukda saklanýan grajdan aktivistleri bilen arasyndaky ruhy birleşigini üstürýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini aýtdy. Aktivistin iýul aýynyň aýagynda bolar diýilen kadiýet seljerişligi bolmadygy onuň haçan boljakdygy hem belli däl. Türkmenistanyň Jinayet Prosessual Kodeksiniň 230-njy maddasyna laýyklykda jinayet işleriniň deslapky derňowy jinayet işiniň gozgolan gününden soň 2 aýdan gizel alman tamamlanmaly diýip Türkmen News ýazýar. 12-nji ýylyny tutsaglyk möhleti tamamlanýan we öýünde garaşylan Murat Düşüp aýdylmagyna görä inni 82 gün bäri Awdyşukur türmesiniň deslapky tutsaglykhanasynda otyr. Türkmen News neşirinin yazmağına göre Murad'ın ecesi Tadeul Mehmedova 25. Ağustos'ta Günvatarlı diplomatlar ile doğuşup oğlunu boşatmakta kömök sormak çoğulya. Sonun bir günün 24. Ağustos'ta gizce onun kvartirasına iki tane polisiye işgar geliyor. Oların veri şol yerin polisiye işgarı olup hakimiyet vekillerinin bir yere nem için gelenlikleri belli değil. Yönü cüv telefonu arkali edilen yazgı oları saklat deyip neşir maskala edilen bi kanun vasışların cikmeciikliklerini havar veriyar. Türkmen hakimiyetleri öz rayet pozisyosu için saklanan aktivistlerin, şol sanlı siyasi tutsakların, vızdan benlilerinin son kıkvarları aradaki soruları köplönç açık cevap vermeyer ve yurtta doğam edeyen represiv siyaset yararlı oların hostarları ve taraftarları açık protest çarelerini geçirmekten saklanmalı oluyarlar.